Budeme čítať prvý list Korinťanom, 15. kapitolu, od 1. po 34. verš.
Oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom 12. Potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých sťa nedôchočatu sa ukázal i mne, lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A tedy, či ja, či tamtí, všetko jedno, takto kážeme a tak ste uverili. Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie je to z mŕtvych stania? Ale ak nie je z mŕtvych stania, tedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. No ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň a márna je i naša viera. A potom sme najdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nevstanú z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstanú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden, každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Potom koniec, keď odá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejme, že kromě toho, ktorý mu to všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Lebo veď ináče, čo urobia tí, ktorí sa Krista krstia za mŕtvych, ak len vôbec mŕtvi nevstanú z mŕtvych, na čo aj potom krstia za nich, na čo sme potom aj my v nebezpečenstve každú hodinu, každý deň zomieram na vašu chválu. Bratia, ktorý mám v Kristu Ježišovi v našom pánovi, ak som sa po ľudský boril so šelmami v Efeze, jakými z toho osoch, jak mŕtvi nevstanú z mŕtvych, jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. Nedajte sa zvádzať zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite spravedlivo a nehrešte, lebo niektorí neznajú Boha, na vaše zahambenie to hovorím.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Drahý nebeský Otec, otváraj nám písma, prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes si podľa knihy Adventisti 7. dňa veria. Dotknem sa niektorých základných vieroučných bodov tejto knihy. poslednej kázni som okrem iného poukázal na to, ako adventisti vysvetľujú teraz rok 1844. Oni to vysvetľujú tak, že po svojej smrti Kristus vošiel do svätyne a tam vykonával levickú službu do roku 1844. V roku 1844 vošiel do svätyne svätých za oponu, aby tam započal slávne dielo očisťovania svätých od nahromadených tam hriechov všetkých minulých vekov. Pretože je s očisťovaním svätyne spojený aj súd, nastal vtedy aj podľa ich učenia veľký vyšetrovací súd na zemi. Od roku 1844 teda prebieha vyšetrovací súd. Zaujímavé je, že prebieha tento súd už 174 rokov a bez účasti tých, ktorí sú súdení. Ak svetské zákony sú dobré, jasné a spravodlivé, ak svetský súdca je spravodlivý, nestranný, nie je žiaden dôvod vo svetských súdoch naťahovať konania a predlžovať rozsudok. Adventistický Kristus už vyše 174 rokov koná súd. A to nehovoriac o tom, že tak ako pri katolických zjaveniach, tak aj pri adventistických zjaveniach sa vizionári mali dožiť nejakých koncočasových udalostí či u adventizmu príchodu Krista. U katolíkov si to ospravedlňuje tým, že modlitbu a pôstom sa oddialili predpovedané udalosti, u adventistov to ospravedlňuje tým, že Kristus stále niečo robí, že stále ešte prebieha niečo. Ale Boh nič neoddialuje, ale vždy v plnosti času bezodkladne nastane to, čo má nastať. Pre tých, ktorí už uverili, okamžite prešli zo smrti do života a okamžite boli zapečatení Duchom Svätým, okamžite sa stali dedičmi Nebeského kráľovstva. Pre kresťané uverenie tým bodom, kde prebehol súd a vierou v dielo Golgoty a zmŕtvych stania mu bola pripočítaná Kristova spravodlivosť. A tak v Kristovi je novým stvorením a staré pominulo. Kresťan od bodu uverenia žije večný život a jeho súd po smrti prebehne v tom, že za svoje skutky z viery dostane odmeny pre nebo. Ukážeme si, že adventisti rovnako ako katolíci nevedia, na čom sú so svojimi hriechmi, a nemajú istotu spasenia, lebo nemajú kresťanskú vieru. Čo je to ten predadventný vyšetrovací súd? A prečo prebieha vyše 174 rokov a ešte nie je ukončený? Božie slovo, keď hovorí o súdoch, tak sa vždy dejú v krátkom čase, sú to krátke procesy. Ani na zemi neexistuje inštitúcia, ktorá by viedla súdy 174 rokov a nebol by už známy rozsudok. Ak by takýto súd na zemi existoval, pochybovali by sme o spravodlivosti súdca, či vysmievali sa z dĺžky procesu a správneho rozhodnutia. Ale poďme k tomu, čo učí adventizmus. Koncovka izmus nám veľa napovie o všetkých slovách, ktoré tieto slova koncovku používajú. V knihe Adventisti 7. dňa veria pod bodom číslo 8, 9, 10 je hlavný nádpis Učenie o spasení. Učenie o spasení v adventizme začína veľkým sporom. To podľa nich znamená, že od prvého hriechu Boh so Satanom má v nebi spor. Dokonca tento spor nazývajú tajomstvom, čo nám to slovo tajomstvo evokuje. Evokuje nám to rímske učenie s tajomstvom viery. Písmo nás varuje pred organizáciami s tajomstvami. Zjavenie 17.5. A na svojom čele mala napísané meno tajomstvo Veľký Babylon, mater smilnic a hlavnosti zeme. Veľký spor vekov je tajomstvom adventistov, je ich na čele, čiže vidíme, že je to hlavná kniha, ktorú rozširujú, hej, Veľký spor vekov. Čiže viac prezentujú svoju knihu ako samotné písmo, lebo ho rozširujú zadarmo každému, kto, s kým prídu do kontaktu. A tiež adventizmus tak patrí medzi veľký zmetok množstva falošných učení a náboženstiev a svojim učením sa zaradil do Babylonu a skrze ekumenu pod mater smilníc ako jedna z jej neviestok, čo sa v posledných desaťročiach pravilo aj v prístupe adventizmu ku katolíkom, kde dobrých z nich považujú za spasených. Ale kto je podľa nich dobrý katolík, Podľa ich odpovedí to vyzerá, že takmer každý katolík je dobrý a preto môže byť spasený. Ale ukážeme si, že toto prezentovanie adventistov dnešnej doby, ktoré prezentujú, kde pasujú všetkých dobrých ľudí za spasených, je niečo iné ako samotná nauka, ktorú máme v tej knihe definovanú. A ako v katolicizme drvivá väčšina katolíkov a kňazov nevie, o čom je katolická nauka, tak aj v adventizme nevedia o tom, čo ich nauka je a nerozumejú a prezentujú navonok to, čo ľudia chcú počuť. Citujem knihu Adventisti 7. dňa veria, strana 99. Tajomstvo tajomstiev, spor medzi dobrom a zlom sa začal v nebi. Koniec citácie. U katolíkov je premenenie tajomstvom tajomstiev, u adventistov je spor Boha a Satana tajomstvom tajomstiev. A ďalej rozoberajú vznik hriechu v dokonalom nebi. Tak to nazývajú, dokonalé nebo, vznik hriechu v dokonalom nebi. Takto vyklad, biblický pád výkladu anielov, to poznáme už z vyučovaní dozadu, pripomenieme si to. Aj človek tu na zemi je vlastne iba preto, aby prešiel skúškou, či uverí v Boha a spoľahne sa na neho, alebo nie. Boh dal človeku toľko dôkazov o sebe, že len tí, ktorí ho nechcú poznať, ho nespoznajú. Stačí otvoriť len oči a všetko, čo človek vidí, čo pomenuje, všetko je hmatateľným dôkazom existencie Boha. Máme tu na zemi zhruba 70 rokov na to, aby sme miliónom každodenných dôkazov uverili v Boha a Bohu. Po smrti nevypočítateľné množstvo dôkazov spolu s našimi hriechmi, spolu s hriechmi tých, čo tam zahynú, budú svedčiť proti človeku, ktorý žil celý život vo vzbore voči Bohu. A písmo nám stručne hovorí, aj priamo, aj nepriamo. Anieli po svojom stvorení, ešte pred stvorením sveta, museli si prejsť ťažkou skúškou. A v tomto som už prekázal v nedávnych kázniach. Tretina anielov túto skúšku na čele s jedným z najvyšších anielov neprešla, a tak boli zvrhnutí do ponebeských oblastí, čiže neexistuje v nebi žiaden spor. Súd nad nimi prebehol a tí, čo sa vzbúrili, majú definitívny rozsudok večnej záhuby a tí, čo sú proti Bohu, tí, čo boli proti Bohu, ale aj tí, čo sú verní Bohu, anieli už nikdy nemôžu zmeniť svoj stav. Čiže tá skúška už bola definitívna, hej? Už prešli skúškou, tí zlí pôjdu do večného pekla na konci všetkého a tí dobrí anieli už nikdy nemôžu prejsť na stranu zlá, hej? Toľko stručne z tohto učenia o páde anielov. Adventisti ale vo svojom učení miešajú 5. cez 9. Pokračujem o výklade 8. kapitoly tejto vierovočnej knihy. Zjavenie 12.7 tam citujú. A postal boj na nebi. Michal, jeho anieli bojovali proti drakovi a bojoval i drak a jeho anieli. A týmto veršom rozvíjajú svoje blúdne učenie a vzťahujú ho do čias pred stvorenia sveta. Ale tento verš a kontext celej kapitoly nám hovorí o posledných časoch a o Michalovi, kniežati nebeského vojska a udalostiach týkajúcich sa Izraela. Michal držal v starom zákone a držal aj v novom zákone nad Izraelom a pred pekelnými mocnosťami svoju ochranu. A adventistické učenie tento verš pasuje do čias pred stvorenia sveta, kedy vraj bojovalo nebeské vojsko proti Satanovi a narušilo pokoj Božieho kráľovstva a odvtedy je v nebi tento spor, čo je samozrejme nezmysel. Ďalej 12.9. Zjavenie pokračujú veršom. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Toto je tiež o koncovej dobe, kedy Satan bude konať zlo na zemi tesne pred druhým príchodom Krista. No adventisti tu vidia pokračovanie svojho sporu vekov. To, čo sa deje tu na zemi, považujú za divadlo vesmíru a používajú k tomu verš. Čiže všetko, čo sa tu deje na zemi, hej, to vesmír sa podíva na nás a... Ale 1. Korintianom 4.9 používajú verš, lebo mám za to, že nás apoštolov vykázal Boh za najposlednejších na odiv, ako oddaných na smrť, lebo sme sa stali divadlom svetu i anielom i ľuďom. Pavol tu v kontexte, aj v kontexte hovorí o sebe a o apoštoloch, ako o tých najposlednejších. Je ako v rímskej aréne, ako poslední, ako vrchol zábavy, prichádzajú najlepší gladiátori, z ktorých ľudia v aréne majú najlepšiu zábavu, čerešničku na torte. A ďalej Pavol používa slova, ktorými apoštolov označujú ľudia, ako sa cítia apoštoli v tomto svete, ako blázni, ako smeti, ako vyvrheli. Zatiaľ, čo satanových služobníkov vo svete ľudia zbožňujú, skandujú im, hovoria im boží služobníci, tak skutočnými božími služobníkmi svet opovrhuje. Korinťania sa povyšovali nad Pavla a ponižovali ho. Napriek tomu Boh apoštolov a ich mená použil do základu svojej cirkvi. O tom sú tieto slová divadlo pre svet. Adventisti učia, že je tu vesmírny problém, čiže používajú nové termíny, ktoré Biblia nepozná. A tak môžu svoje učenie rozšíriť a priviesť tam, kde oni chcú. Alebo takisto používajú slova kozmicky. Adventisti učia, je tu boj na život a na smrť. Najúčinnejšia zbraň v tomto spore je písmo a Kristus pri pokúšaní na púšti slovami písma satanovi ukončil tento spor a tu Kristus podľa nich porazil satana. Čiže nie na kríži, ale podľa adventistického učenia na púšti. Týmito Matúš 4.10. Vtedy mu Ježiš povedal, odídi satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Týmito slovami písma adventisti učia, že Kristus ukončil spor medzi problémom a poslušnosťou. Citujem tieto slova, ukončili spor. Lenže adventistické učenie pokračuje ďalej. Kozmický spor, najzjavnejšie vrcholí na Golgote. Čiže najprv je ukončený, ale zrazu vrcholí na Golgote. Citujem, kozmický spor vyvrcholil na kríži a tak zaručil satanov konečný pád. Čo je zasa zavádzanie a mixovanie pojmov 5. cez 9. Priniesli tu slovné spojenie, konečný pád satana. Biblia používa slovo zvrhnutie, to bolo pred stvorením sveta. A to, čo sa odohralo na Golgote, na to používa Biblia slova napríklad 2. Timotea 1.10, ktorý zahladil, alebo iné preklady zničil, zrušil vládu smrti a vyviedol na svetlo život a tak ďalej. Hebrejom 2.14 používa slovo zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je z diabla, Hebrejom 9.26. A teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou a tak ďalej. Všetky tieto verše a iné hovoria stručnosti o tom, že Kristus svojou smrťou porazil diablovú vládu nad spasenými ľuďmi a smrť, čiže večná smrť, čiže peklo, im nehrozí. Stručne povedané, Kristus v ľudskom tele porazil satana za nás, nie za seba a za Boha. Boh a diabol nie sú si rovní, aby stále Boh mal s ním nejaké problémy a nevedel si s ním rady. A ďalej v tomto 8. bode adventistického učenia môžeme vidieť aj ďalšie nezmyselné vyjadrenia. V Kristovej službe smrti šlo o spásu ľudstva. Citát, hej? Služba smrti, čo to je? Absolútne nevhodné slovo. Zavádzanie. Šlo tu o vykúpenie. Spod čoho? Spod zákona hriechu, spod vlády satana, vlády smrti. Nešlo tu o spásu ľudstva, ale o veriacich v Krista, čo je časť ľudstva. Citujem ďalej, on prišiel obetovať svoj život, aby nám mohli byť odpustené hriechy. Tým obhájil povahu svojho otca, jeho zákon a jeho vládu. Zasa zavádzanie. Kristus neprišiel obhajovať seba a otca, ale prišiel sa zjaviť seba samého nám a aj otca prišiel nám zjaviť. Ďalšia citácia. Kristov život obhájil Božiu spravodlivosť a dobrotu. Boží zákon a Božiu vládu predstavil ako spravodlivú. Zasa toto miešajú. Miešajú tu slovo zákon, po čím myslia samozrejme desatoro a po desatorom zasa sobotu. Kristus odhalil neodvodenosť satanovho útoku na Boha. To zasa ďalšie zavádzanie. Absolútna nevhodná veta dehonestuje Boha ako niekoho, kto si nevie rady so satanom a predstavuje ako keby rovného protivníka Bohu. Satanovo utočenie na Boha je o zjavení Whiteovej a nie z písma, hej? Satan utočil oči Bohu. Potom v bodoch 9 a 10 pokračuje učenie o spasení, ale tiež tam sú nejaké nebiblické vyjadrovania a je tam zjavený duch Whiteovej. Nejdem ďalej rozoberať, hej? Prejdem teraz na bod číslo 12. Cirkev ostatkov a jej poslanie. Toto patrí pod nadpis učenie o cirkvi, čo sú body 11 až 17 v učení adventistov. Bod 11 učenia s názvom cirkev vyzerá byť celkom dobre v norme biblické spracovaný, kým nepríde 12. bod, kde definujú cirkev. Cirkev ostatkov a jej poslanie má názov toto. A zasa motajú 5. cez 9. 12. kapitolu zjavenia, ktorá je charakterizovaný Izrael a koncočasové deje v Izraeli pripisujú svojej cirkvi a dávno ubehnutej histórii. Zjavenie 12.17. A drak sa rozneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Bože a majú svedectvo Ježiša Krista. Biblický výklad k tomuto najprv dám. Toto je posledný verš 12. kapitoly. Izrael je zvlášť Bohom chránený a zavedený do púšte, ukrytý, hej, bude. A posledný verš nám hovorí o tom, že roznevaný diabol sa rozneval na ostatnú cirkev, hej, keď už nemohol voči Izraelu nič a šiel bojovať s ostatnými, čiže so všetkými z celého sveta, čo veria v Ježiša Krista, čím dej zaraďujeme medzi posledných 3,5 roka pred príchodom pána. A vtedy pre kresťanov na celom svete nastane najväčšie súženie a prenasledovanie. No, adventisti učenie, toto učenie si vykladajú podľa Whiteovej tento verš. Najprv sa začne v tejto kapitole stručný výklad histórie, hej, že tam vidíme, tuto v knihe je to takmer, neviem, či vyše polovička knihy, alebo koľko, o história. Cirkvi až po reformáciu, z knihy Veľký spor vekov, hej. A znova sa to končí týmto veršom, 12.17 zjavenie, a zrazu dávajú otázku, čo sú to ostatky. A definujú ostatky podľa toho 17. verša 12. kapitoly. Sú to ostatní z jej potomstva. A tento verš podľa adventistov hovorí o ľuďoch, o Bohu, o daných posledných dňoch pred Kristovým druhým adventom. Namiesto slova príchod, druhý Kristov príchod, adventisti používajú advent, čo je v katolicizme advent, očakávanie príchodu, hej? Není to príchod, ale očakávanie príchodu, advent. Ale dávajú tam slovo advent, aby bolo vopred jasné, že advent očakávajú len adventisti, aby tak ľudia rozoznali ich organizáciu, ktorá očakáva Krista už 174 rokov. Ďalej adventisti charakterizujú ostatky. Ostatok je v čase konca rozpoznateľný, citujem, hej. Nemožno si ho zmýliť. Jan predstavuje ostatok ako skupinu, ktorá sa objavuje po 1260 ročnom prenasledovaní, čiže zamenili tu 1260 dní na 1260 rokov a tvoria ju tí, čo zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišové svedectvo. Ich zodpovednosťou je zvestovať svetu práve pred Kristovým druhým príchodom Božie záverečné varovanie. Posolstvo troch anielov zo zjavenia 14, 6 až 12. Tieto posolstva sami o sebe obsahujú popis ostatkov. Sú to tí, čo zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježiša. Koniec citácie. Ďalej potom adventisti rozoberajú body charakterizujúce cirkev ostatkov. Sú to tri body. Prvý bod je viera v Ježiša. Viera Ježišova viera v písma, tak, hej. Ježišova viera v písma, to je prvý bod. Podľa tej knihy sa tu nedá nič vytknúť, vieroučnej, ale keby sme sa pustili do Whiteovej knihy, Veľký spor vekov, na podrobnejšie rozobratie viery Ježiša, našli by sme tam veľa vecí na vytknutie. Druhý bod sú Božie prikázania. Najprv spomenú Ježišové prikázania, hej, ale podstatné je pre nich spomenuté desatoro ako mravný zákon. Celé učenia a výklady v zhromaždeniach adventistov vedú vždy stále len pod slovom prikázania k zákonu, k desatoru. A zasa končí to pri slobote. Ježišovo svedectvo, to je tretí bod. A tu je všetko jasné, citujem. Podľa Janovej definície Ježišové svedectvo je duch proroctva. A zase si to vyložili po svojom, doplnili si, čo chceli. Ostatky bude viesť Ježišovo svedectvo prostredníctvom dáru proroctva. A o niečo nižšie píšu. Pravda, zjavená cirkvi ostatkov pomáha plniť jej poslanie, ktoré spočíva v príprave sveta na Kristov návrat. Čím seba dávajú do úlohy jedinej a pravej cirkvi po reformácii po roku 1844. Organizácie či denominácie, ktoré samých seba nazývajú jediné a pravé, sú vždy podľa nich sekty so svojim učením a zjavením a nebiblickou hierarchiou. Čo k tomu dodať? V druhom bode Božie prikázanie sa adventisti oháňajú, že zachovávajú Božie prikázanie. Ale vo verši sa píše niečo iné a niečím iným sa adventisti oháňajú. Adventisti pod Božími prikázaniami rozumejú desatoro, čiže morálny zákon a samozrejme sobotu, a potom doplňujú k tomu aj prikázania nového zákona, pod ktorými myslia len určité im vyhovujúce prikázania, stručne povedané. Prikázania rovná sa zákon, rovná sa morálny zákon, rovná sa desatoro, rovná sa sobota. Čiže ešte stručnejšie, keď si dáme rovná sa prvé s posledným, prikázania rovná sa sobota. Ale pod gréckym slovom prikázania, entore, sú zahrnuté všetky novozákonné príkazy. No adventisti stále prikázania prekrúcajú a prikázania sú pre nich zákon. Čiže entore po grécky sa rovná zákon nomos. A zasa tým myslia, kde sa to rozosínaja. K dodržiavaniu sobotu ešte dodám, kto v novom zákone si prisvojuje sobotnú úctu v katolicizme? Áno, výborne, pána Mária. Komu sa v katolicizme spievajú v sobotu na omšiach pesničky? Pane Márii, prečo sa katolíci modlia prvých 5 sobot? V jednom zo svojich listov vizionárka Lucia z Fatimy píše o tom, čo jej bolo zjavené. Dcera moja, povedal Ježiš, ide opäť druhou urážok a rúhaní, ktorými je urážané nepoškvrnené srdce Panny Márie. Sú to rúhania proti nepoškvrnenému počatiu, rúhania proti jej panenstvu, rúhania proti jej Božiemu materstvu. Panna Mária samozrejme nie je matkou Boha, ale je matkou človečenstva Kristova. Štvrtý bod, rúhanie tých, ktorí sa snažia vštepiť do srdca ľahostajnosť, pohrdanie ba aj nenávisť voči nepoškvrnenej matke. A piatý bod, rúhania, ktorý ju urážajú tí, ktorí ju potupujú priamo v jej posvetných obrazoch. Čiže v sobotu si nárokuje v katolicizme Panna Mária. Definícia, mám tu stručnú definíciu, ako adventisti zachovávajú sobotu. Adventisti zachovávajú sobotu židovsko-farizejským spôsobom. To znamená, že robia a zachovávajú len to, čo si oni sami zvolia, a to nútia robiť druhých. Teraz pôjdeme k tretiemu bodu, ktorým je Ježišové svedectvo, čo v tom tretiom bode myslia. Duch proroctva je rozobratý v 17. bode učenia pod názvom Dar proroctva, kde je jasné, kto je prorokom posledných čias. Kto nevie, tak je to samozrejme Whiteová. Ďalej 12. bod učenia adventistov rozoberá, ako vznikli ostatky. Písmo naznačuje, že, citujem, ostatky prídu na scénu sveta po období veľkého prenasledovania. Čo je, akože vyzerá, hej, dobre biblické, ale není to. Je to domotaná veta. V prvom rade slovo ostatných, ktoré písmo je, hej, premenili na slovo ostatky. Ostatnú cirkev po svete, ktorá má byť prenasledovaná, keď sa Izrael ukrie v púšti, premenovali na ostatky, čiže VIP ľudí veriacich v sobote. Vznik ostatkov adventisti vykladajú takto. 1260-ročné obdobie prenasledovania skončilo francúzskou revolúciou v roku 1728, kedy bola ochromená stredoveká cirkevná moc a naplnili sa tri nebeské znamenia, ktorými zem, slnko a mesiac svedčili o blízkosti Kristovho návratu. Mnohí kresťania na celom svete uznali, že nadišiel čas konca. Čiže čo tu urobili? Zamenili dni na roky a vsunuli 1260 dní pred príchodom Krista do histórie, ktoré ukončili tieto roky Napoleonom, ktorý porazil v vozovkách nadvládu rímskeho systému. Čo je samozrejme lož, pretože Rím stále panuje nad panovníkmi zeme. V Biblii sa týchto 1260 dní končí skutočným druhým príchodom Krista. V adventizme 1260 rokov končí Napoleonom. A skrze očakávania druhého príchodu pána adventisti potom v 12. bode ospravedlňujú nepriamo rok 1844 jeho falošné proroctva a pasujú sa ako cirkev ostatkov s poslaním zvestovať tri anielské posolstva. Čiže čo to znamená? Tak ako v histórii odpisovali iné cirkvi priamo, teraz učení nepriamo píšu, že len cirkev ostatkov má zjavenú pravdu na konci časov a preto je jediná a pravá. Čiže vidíme, že učenie nedáva pravdu a spásu ľuďom po roku 1844 iným ako adventistom. Zatiaľ, čo preláskovenie dnešnej dobe v adventistických zboroch učí a pasuje za spasených všetkých dobrých ľudí. Adventisti rovnako ako katolíci nepoznajú svoju náuku a tak idú s duchom tejto doby. Umiernení katolíci a adventisti dávajú spásu všetkým dobrým, radikálni adventisti a katolíci iba svojim, a takých je možno 1%. Ďalej 12. kapitola rozoberá učenie troch anielov. Jedna stránka na internete adventistická je 3ANCZ, to je tri anielské posolstva, pod skratkou to je. Zjavenie 14.6 a 14.7. A videl som iného aniela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokolenia, i jazyku, i ľudu. A hovorím veľkým hlasom, bojte sa Boha, dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaniajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Adventistický výklad k tomuto je. Prvý anjel symbolizuje Božie ostatky, ktoré zvestujú svetu večné evanjelium. Samozrejme, biblický výklad je to, že je to už pred príchodom Krista veľmi tesne. Idú na to cez ako katolické učenie takticky. Ostatky nepredstavujú nejaké iné evanjelium. Citujem, hej, z hľadiska súdu znovu potvrdzujú ono večné evanjelium, že hriešnici môžu byť ospravedlnení vierou a môžu prijať Božiu spravodlivosť. Koniec citátu. Táto veta je biblicky skomolená, Božia spravodlivosť sa nepríjma, ale pripočítava uverením. V zhromaždeniach sa samozrejme podrobne dozviete, čo je to večné evanjelium, a to aj Whiteová nám to ukazuje, prečítame si, čo sa vlastne strana 458 knihy Veľký spor vekov, žltá obálka, lebo pod svoje novšie, s iným stranovaním možno, že čo vlastne bude meradlom súdu, bude Svätý zákon ako prejav Božej spravodlivosti bol vyhlásený zo Sinaja ako pravidlo života za hrmou a blieskom, a teraz ho ľudia uvidia ako meradlo súdu. Všetci ľudia uvidia aj svet 10 krátkych, výstižných a pádnych Božích výrokov. Potom vyhrážanie, hej, tým, ktorí nezachovali sobotu, nemožno opísať hrôzu a zúfalstvo tých, ktorí nežili podľa týchto Božích požiadaviek. Pán im dal svoj zákon, v ktorom mohli poznať svoje nedostatky, kým mali príležitosť a pokáňu na nápravu. Kvôli priazne sveta však zanedbali, ba aj iných učili znevažovať Božie príkazy. Čo je to? Znevažovať Božie príkazy? Zasa len sobota, hej? Citujem ďalej, Boží ľud nútili prestupovať Boží deň odpočinku sobotu, čiže keď sa vždy jedná o príkazy, o zákon, tam je vždy rovná sa sobota. Príliš neskoro poznajú, že sobota 4. prikázania je pečaťou živého Boha. Príliš neskoro spoznajú pravú podstatu svojho nespravného dňa odpočinku a zistia, na akom piesočnatom základe stavali. Kto nestavia na sobote, stavia na piesku, podľa nich, hej. Pochopia, že bojovali proti Bohu. Duchovní učitelia viedli ľudí do záhuby, aj keď tvrdili, že ich vedú do Božieho raja. Prečo? Lebo neučili sobotu, postavili na piesku. Základ je sobota. Veľká zodpovednosť za predstaviteľov rôznych cirkví sa objasní len deň posledného účtovania, keď sa ukážu strašné následky. Ich neverí. Pán im povie, odíď odo mňa zlý služobník. Nezachováš sobotu, si zlý služobník, vedieš ľudí do záhuby. Čo je večné evanjelium adventistov? Na konci výkladu aj 12. kapitole toho reťazca všetkého sa dopracovali aj tam, nepriamo k večnej sobote, čo vyplýva z posolstva prvého anjela, že ten, kto bude zachovať sobotu, je pravý uctívač Boha Stvoriteľa a má práve evanjelium. Čiže zasa vydierajú a presvedčajú tu na sobotu dosť tvrdými a nesprávnymi argumentami a ak ich neodvolajú, stihne ich za to pri Božom súde tvrdý trest. V tejto knihe je to ešte mierne napísané v učení. Tam sme mali možnosť čítať z veľkého sporu vekov. Ako je to, hej, že to tvrdšie napísané a ešte sa tam aj učia tvrdšie na zhromaždeniach, ako uctievanie v nedeľu je znamením, znakom šelmy, číslo 666. Posolstvo druhého aniela. Zjavenie 14.8 používajú verš. A iný druhý aniel nasledoval a hovoril, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré v inom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Definovanie Babylonu je tu nepriame zo začiatku, a len kto vie, o čo sa tu jedná, vie, že sa tu nepriamo hovorí o Ríme, rímskej organizácie ako žene nevieske. Za smilstvo tu charakterizujú vzťah medzi odpadlickou cirkvou a občianskými mocnosťami. Žiaľ, aj o adventistov v Amerike sa dá povedať to isté ako na Rím. Aj v maličkej miere vidno spojenie politiky a náboženstva aj na Slovensku, napríklad, ako by sme mali možnosť vidieť, župana v Banskej Bystrici, ktorý je adventista. Ďalej učenie adventizmu už definujú neviestku. Citujem, tak ako v priebehu storočí rímska cirkev odpadla, čiže vidíme, že odpadla, ale zasa ich pasujú za spasených tuto teraz v dnešnej dobe. Podobne dnes mnohí protestanti opustili slávne biblické pravdy reformácie, čo to zasa pre nich znamená, že keď protestanti opustili reformáciu, to znamená, že reformácia podľa adventistov skončila rokom 1844 a odtedy pokračuje Whiteovou a jej zjaveniami. Hej. Tu je jasne napísané, ich citáte, že rímska cirkev odpadla, ale nauka dnešnej doby učí niečo iné, dobrí budú spasení, hej. Reformácia podľa adventistov skončila vznikom ostatkov. To znamená v preklade, že kto neverí adventizmu, opustil reformáciu. Definitívne sa naplní, čiže druhé anielské posolstvo, citujem, zjednotením náboženských organizácií, ktoré zavrhli prvé anielské posolstvo. A ďalej citujú zjavenie 18.4. Vidíte z neho ľud môj. Dnešní adventisti asi nevedia, čo majú v náuke napísané, lebo sa stali ekumenou toho všetkého súčasťou aj Babylonu, aj matere, aj s politikou, hej, sa dali dokopy. Čiže sú toho súčasťou toho, čo sami o sebe tam, sami na druhých tam píšu. Niektorí radoví členovia adventistov, ktorých zbory sa účastnia ekumeny, povedia, my ekumenu neschváľujeme, ale v pohode ju konajú so zborom, aj keď ju neschváľujú, hej. A vysvetľujú to tak, že to jezuiti prenikli do našich radov. Vidia to, že sú v Babylone, ale nevindú odtiaľ, lebo sobota. Posolstvo tretieho aniela. Citácia zjavenie 14.9-12 je o tom, že kto sa bude kláňať šelme a jej obrazu, príjme na znak na čelo a na ruku, príjme znak na čelo a na ruku a bude piť z kalicha Božieho hnevu na veky vekov. Zasa im tento verš pasuje do svojich blúdnych výkladov zo zjavenia Whiteovej, kde doplnia 14.12 zjavenie. Tu je trpezlivosť svätých, tu tých, ktorí ostrihajú Božie prikázanie a vieru Ježišovu. Šelmu charakterizujú ako spojenie cirkvi a štátu, čiže nepriamo poukazujú na rímsku organizáciu a cez blúdny výklad Daniela a 1260 dní, ktoré končia reformáciou, je podoba už nich už veľmi jasná, čiže zasa Ríma, čo je v podstate aj správne, ale nepriamo poukážu na kláňanie sa šelme, po čím je ukážu na niede ľudne priamo, hej. Tamto jasne v knihe Veľký spor vekov poukážu na nedeľu, ale tuto v učení poukážu nepriamo na nedeľu. A tiež na zhromaždeniach medzi sebou nemajú problém hovoriť, hej, že nedeľa je znamením šelmy, uctívanie v nedeľu je znamením šelmy. A zasa kapitola pokračuje vyhrážkami o pravej a falošnej bohoslužbe, či evanjeliu a zachovaní prikázaní, čím nepriamo píšu, že kto verí spásie z milosti, ten zachováva sobotu a má pravú bohoslužbu. Je cirkvou ostatkov, ktoré má zjavenú pravdu cez ducha proroctva Vajtovej. A ďalej v učení poukazujú, že Boh má svoje deti aj v iných cirkvách a musia sa pripojiť skrze hlásanie o trojanielskom posolstve k právým uctievačom. A 12. kapitola končí zasa slovami vyndite z neho ľud môj, čo znamená, že majú vyjsť kresťania zo svojich cirkví a pripojiť sa k adventistom, inak zahynú. Toto je súhrn 12. kapitoly. Daniel 7.25 zase na zhromaždeniach, čo učia, hej, inak už to tam není. A bude vraviť slova proti najvyššiemu a onaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon a budú vydané do jeho roku až do času a čas a do polovice času. Zasa sa hovorí o poslednom čase, kedy Antikrist zasadne do chrámu a budú ho uctievať a budú chcieť zmeniť časy a zákon. Ale adventisti ho zapasovali do histórie na cisára Konštantína, na rímsku organizáciu, kedy cirkevná moc sa spojila so svetskou a Rím tak o sebe prehlásil, že on zmenil sobotu za nedeľu, čo je samozrejme klamstvo, nebo verš hovorí, že sa bude pokúšať zmeniť časy a zákon, a nie, že zmení časy a zákon, čo je hruška a jablko. Keď to poviem na príklade, Jožo sa bude pokúšať zničiť mi auto. Ale adventisti tvrdia, Jožo zničil auto za cisára Konštantína. Nie, Antikrist nebude mať takú moc, aby zmenil Boží zákon, čo je odkaz do budúcnosti a s pravdepodobnosťou pohľadu na túto dobu môžeme skonštatovať, že môže sa jednať napríklad o zmenenie mravných zákonov v politike, presadenie homosexuality a iných úchyliek či zákony proti rodine, čo sa pokúšajú aj teraz autority či štátov aj náboženstiev. V biblickom verši sa jedná o konkrétnu osobu, priamo osobne Antikrista, nie antikristovského systému, čiže systém, ktorý robí proti Kristovi, proti Božiemu zákonu, normám, to nebude, ale bude to priamo Antikrist. Dnes uctievame nášho pána v nedeľu. To podľa adventistov znamená, že máme falšovanú bohoslužbu a že sme pod šelmou. Keď to prirovnáme k ich definícii, tak nie sme pod šelmou, lebo nie sme pod politikou žiadnou. A nie sme ani pod materou, lebo nie sme z ekumene s ňou. To práve adventizmus sa podľa svojej definície takto môže charakterizovať. Preto aj pre adventistov platí, že kto tam uverí v Kristovi a Kristovej milosti, musia vyjsť zo svojej organizácie. Záver tohoto, ešte nie celkový, vlastnosti popisované na cirkvi ostatku, ktorá je definovaná v knihe učenia adventistov, splňuje podľa svojho učenia len cirkev adventistov 7. dňa. Čiže to je jediná pravá s pravdou cirkev. Ďalej si povieme o predadventnom alebo vyšetrovacom súde. Učenie predadventného súdu spočíva v učení o svätyni. Je odvodené z detailov dňa zmierenia, ktorý je popísaný v knihe Levitikus. A tam motajú v tom učení starozákonné verše s Kristovým dielom. Toto je časovo náročné na výklad písma a preto adventný súd len stručne zhrniem. Predadventný súd sa začal v roku 1844, kedy Kristus vošiel do svätyne svätých v nebeskej svätyni. Teraz tam Kristus prešetruje záznamy všetkých veriacich ľudí. Ale aké záznamy, keď písmo hovorí, že ich hriechy neexistujú a Boh si na ich hriechy nespomína? A ako môže byť súd bez prítomnosti súdených? A ako môže byť prešetrovanie záznamov, pomenované súd, Adventisti učia, všetky hriechy, ktoré človek vyznal, mu budú odpustené. Tie hriechy, ktoré boli zabudnuté či nevyznané, tie sú prenesené späť na človeka, ktorý ich spáchal. Čiže je to riadny blúd, lebo Boh očistuje človeka aj od chýb, ktoré zabudne vyznať, ktoré si človek nevedomuje. A človek je v Kristovi pred Bohom stále svätý, čistý a spravodlivý. Takto adventisti dehonestujú nielen Božie odpustenie, ale aj samotné dielo Krista. A vlastne sa priznávajú, že neveria v Božie odpustenie. Ďalej citujem adventistické učenie. Ježišova krv vnáša tieto hriechy zachránených ľudí do svätyne svätých, kde sú umiestnené až do vyšetrovacieho súdu. Všetky vyznané hriechy budú z nebe zastranené, až Kristus dokončí svoje vyšetrovanie a vloží ich na Satana, ktorý je tam na miesto obetného zvieraťa. To už také zavádzanie, že už skorej uveríme rozprávke o červenej čiapočke ako o vložení hriechov na Satana. Adventisti vyznávajú spasenie z milosti a učia takéto blúdy. V začiatku obrátenia som bol u adventistov na pobožnosti, keď som počul, že hriechy budú vložené na Satana, alebo že človek bude súdiť Boha a Boh obstojí, tak som sa zdržal, aby som nevybuchol a nevykričal im, že čo to učia za blúdy. Ak je spasenie z milosti, tak potom aj hriechy sú odstranené raz a navždy. Jak pustia basistu, jeho hriechy už neexistujú a nemôžeme ich nikto pripomenúť. Toto je milosť. Milosť je vždy milosťou. Adventisti neveria zmŕtvych stane. Ak by verili, zhromažďovali by sa v deň pánov. Ak by verili zmŕtvych stane, boli by ospravedlnení zo svojich hriechov a verili by dokončenému dielu Ježiša Krista. Rimanom 4:23 až 25. A nie je to napísané iba pre neho, aby sa mu počítalo, ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na to, ktorý skresil Ježiša nášho Pána z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Čiže kresťan má pripočítanú milosť, kresťan má milosť a je mu pripočítaná Kristova spravodlivosť, čiže vždy je spravodlivý pred Bohom. Je ospravedlnený, jeho hriech neexistuje. Dôkazom ospravedlnenia je zmŕtvychvstanie Krista. Kristus bol vydaný pre naše hriechy a stal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie. Čiže tým nepriamo poukazujú, že neveria zmŕtvychvstanie a dielo zmŕtvychvstania. 1. Korinťanom 15:17 čítali sme dneska, jestli Kristus nestal zmŕtvych, márna je naša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. Ospravedlnenie je nedeliteľnou súčasťou viery v zmŕtvych stanie. To znamená, že naše hriechy neexistujú. Sme ospravedlnení, sme v Kristovi stále svätí, čistí a spravodliví. Adventistické hriechy budú položené na Satana, lebo neveria Kristovi. Doba od roku 1844 až do druhého Kristovho príchodu, kedy bude záver súdu, v tejto dobe podľa adventistov žijeme. Kristus asi dlho číta záznamy, lebo adventisti ako jehovisti verili aj z Whiteho, že sa dožijú Kristovho príchodu a že patria medzi 144 tisíc vyvolených. Spasenie podľa adventistov nie je potvrdené, pokiaľ sa neskončí vyšetrovací súd a že vraj veria spasenie z milosti. Xkrát ich učenie ukazuje, že ho popierajú. Whiteovej slova, pretože hriechy ľudí boli kedysi prenášané, obrazne povedané, do pozemskej svätyne krvou z obeti za hriech, tak i naše hriechy sú v skutočnosti prenášané do nebeskej svätyne krvou Krista. A ako bolo očistenie pozemskej svätyne dokončené odstránením hriechov, ktorými bola znečistená, tak i skutočné očistenie nebeskej svätyne bude završené odstránením či vymazaním hriechov, ktoré sú tam zaznamenávané. Čo tu Whiteová hovorí v tejto prorockej reči? Ja poviem rovno prorok diabolov. Krv Kristova prenáša hriechy. Prorokyňa znevažuje Kristovu krv, lebo Božie slovo učí, že Kristova krv očisťuje a v nej sa všetky hriechy úplne definitívne mážu, strácajú. Whiteová krv Kristova považuje za znečistenú a prenášajúcu hriech. Súčasná teológia adventistov už upustila od tohoto tvrdenia a hovorí, že svätyňa bola znečisťovaná samotným skutkom hriechu. A tiež tvrdí, že svätyňa nie je znečisťovaná krstovou krvou, ale znečisťujú záznamy hriechov ľudí. Veľký blúd zmenili za menší. Keď zhrniem učenie adventizmu o hriechu, tak v podstate učia. Boh vyznané hriechy odpustí, ale niektoré hriechy stále zostávajú zapísané v nebeských knihách. Kristus ich vyšetruje už 174 rokov a budú vymazané až vtedy, keď adventista bude súdený na vyšetrujúcom súde a budú prenesené tieto hriechy na Satana a nad človekom bude vynesený pozitívny rozsudok. Čiže spasenie človeka podľa nich nie je dokončené, kým neskončí vyšetrovací súd. Kresťania ale veria v dokončené spasenie. Znova vidíme dôkaz, že adventisti nie sú kresťania. Vloženie hriechov na Satana adventisti v 26. kapitole učia pod názvom Tisícročie a vláda Satana, že spravodliví budú pri druhom príchode vychvátení do neba a v nebi budú kráľovať spolu s Kristom a na zem prídu až na konci tisícročného kráľovstva. Ale kto je podľa nich spravodlivý, keď ešte majú nevyšetrené záznamy hriechov neby? A ako môže byť človek s hriechom spravodlivý? Adventisti učia, ako veľkňaz položil hriechy na kozlovú hlavu a vyznával hriechy Izraelitov na ňom a vyhnal ho na púšta Kristus po skončení svojho vykupiteľského očistného diela, čiže Kristovo dielo ešte stále není podľa nich ukončené, čiže nie sú kresťania. Nebeskej svätyni vloží zodpovednosť za hriechy svojho ľudu na hlavu Satana, pôvodcu a podnecovateľa zla. A teraz počúvajme, ako si ospravedlenia tento svoj blúd. Najprv napíšu blúdy, do ktorých sunú nejakú vetu, hej, tiež, ktorá sa podobá pravde. Nijako nemožno povedať, že by Satan bol nakoniec obeťou zmierenia za hriech veriacich. To predsa dokonale urobil Kristus. Tak zasa dokonale urobil, ale alebo ešte urobí, keď to položí na Satana. Je to dokonale urobené na kríži, alebo to ešte musí urobiť vtedy, v budúcnosti. Ďalej citujem. Satan však musí niesť zodpovednosť za všetky hriechy, ktorých vykúpených zviedol. A zasa tu vidíme motanie. Všímame si to. Najprv učia, že na Satana budú vložené nevyznané hriechy. A tu zasa, že všetky hriechy vykúpených budú vyložené. Čo zasa najprv povedia? Nie je možno povedať, hej, že Kristus... Že by Satan bol nakoniec obeťou zmierenia, hej? Čiže takto tam domotajú, že keď chcú vykladať, vyberú si jednu vetu a my to takto máme napísané, hej? Dobre to máme napísané, hej? Ale to blúdy okolo toho nepovedia, hej? A ako môžu hovoriť o vykúpení, ak ešte hriechy ešte existujú? Adventisti popierajú vykúpenie a tiež popierajú, že Kristus pretrpel všetok Boží hnev za hriechy veriacich. Ďalej adventistické učenie učí. Boh s riechmi položenými na Satana vyženie Satana do pustej a vyľudnenej zeme, o čom hovorí 23. kapitola učenia adventistov, a miešajú tu konečné zhodenie Satana do priepasti so zhodením Satana na zem, čiže Satan, zem bude tou priepasťou, zem sa rovná priepasť. Ne? Satan na tejto zemi je sputnaný reťazou okolností. Táto veta je dobrý výplod básnika. Sputnanie, ucitujem ďalej, vlastne v tom zmysle, že tam nemá čo robiť, hlavne, že vo svojich videách majú Satana sputaného kovovými reťazami, čiže okolnosti sa rovnakou. Podľa adventistov, tisícročné kráľovstvo je o tom, že prebieha s vykúpenými v nebi a Satan je sputaný na pustej, zničenej zemi. Písmo nám ale hovorí, že v tisícročnom kráľovstve budú na zemi vládnuť vykúpení spolu s Kristom a preživší neveriaci z doby súženia tiež budú na zemi. Bude ich síce málo, ale za 1000 rokov sa tak rozmnožia, lebo bude blahobyt, že ku konci ich bude ako piesku v mori. Zjavenie 28 nám hovorí o piesku v mori, koľko ich bude. Adventisti učia, v nebi sú vykúpení v tisícročnom kráľovstve v Novom Jeruzaleme. Čiže zasa tu motajú nový Jeruzalém, ktorý nastane až po tisícročnom kráľovstve a pasujú ho do tisícročného kráľovstva. Adventisti ďalej učia, počas tisícročného kráľovstva bude mať Satan čas na uvažovanie a bude veľmi trpieť. Nemôže zvádzať ľudí, musí uvažovať, akú úlohu zohral v spore medzi dobrom a zlom. Robia z neho nevedomého hlupáčika. A Satan ďalej očakáva hrôze strašný trest, počúvajme, hej, že Satan očakáva hrôze strašný trest, ktorý vytrpí za všetko zlo, za ktoré je zodpovedný. Po skončení tisícročného kráľovstva je Satan uvoľnený, aby zvádzal so vzkriesenými neveriacimi voči nebeskému Jeruzalému boj. Čiže vzkriesení neveriaci ešte budú znova sa búriť voči Bohu, a to v nebi. Satan s bezbožnými v nebi sa bude pokúšať získať vládu, čo je zasa totálny nezmysel. Adventisti ďalej učia, ale Satan bude zničený. Pred chvíľou som čítal, hej, Satan očakáva hrôze strašný trest. A teraz, ale Satan bude zničený, jeho anieli, aj bezbožní ľudia, a zomru večnou smrťou. Boh zničí svojich nepriateľov. Čiže pri tejto vzbure v nebi Satan bude zničený a Boh zničí svojich nepriateľov. Tak bude Satan strašne trpieť za všetko zlo, alebo bude zničený razom? Zjavenie 21.8. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým árom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Slova druhá smrť pre adventistov znamenajú úplné zničenie všetkých bezbožníkov, čiže prestanú navždy existovať. Napriek tomu, že adventisti tvrdia, že Satan bude trpieť, aj neveriacim spomínajú, že si otrpia svoje, keď budú skriesení a zaniknú. Ale kde? Neviem ako. Keď tu sme čítali, že to všetko bude razom pri tej zbure, aj Satan, aj neveriaci, odporujú si svojim učením. Nevedia sami, čo učia. Adventisti prečítajú len posledné slova verša druhá smrť a potom si vykladajú, že peklo neexistuje, večné neexistuje a večný trest je pre nich úplné zničenie po otrpení si svojich priestupkov. A čo znamená otrpenie svojich priestupkov? Čiže vidíme to, že to je okamžité ukončenie, zničenie, hej, všetkého neveriacich aj diablov. Čiže totálne zaniknutie je pre adventistov tým spravodlivým trestom, tou smrťou za ich bezbožnosť a za Satanovo zlo. Inak slovami povedané, okamžité ukončenie ich života je ich večným utrpením. Tak toto vysvetľujú. Čiže toto je ich večné utrpenie, že život bude okamžite ukončený, nič už nebude existovať. Čiže v podstate vedia v krátky okamžitý proces s hriešnikmi a Satanom. A z toho vyplýva, na čo sa potom snažiť, na čo zachovať sobotu, na čo byť adventistom, keď aj tak človek razom definitívne zanikne, keď sami ani adventisti nevedia, na čom sú, a zanikne bez utrpenia, bez spravodlivého trestu, keď nebude hriechy odpíkávať, ani Satan dokonca nebude hriechy odpíkávať, razom všetko zanikne. Ak by som mal veriť učenia adventizmu a zriekať sa kadečoho a zachovávať sobotu, tak to mi lepšie bude si užívať pôžitky sveta a potom i hneď bezbolestne zaniknúť. Ale ak to takto má byť, kde je potom Božia spravodlivosť? Pomodlíme sa. Nebeský Otec, ďakujeme Ti, že v Tvojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi máme odpustené hriechy, na ktoré si už nikdy nespomenieš, že tak smelo a s dôverou pristupujeme pred Teba a prosíme Ťa o vyslobodenie mnohých adventistov z blúdneho učenia svojej organizácie. Amen.